Tačno je 22:30.
Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče, ovo je 10:30, za danas se izdvajamo. Realna priča, premijera filma u centru Sava. Srpski kraljevski portreti, izložba u domu Jevrema Grujića. Odgovor prijatelju na sve što te muči, odgovor u vetru huči, sabrana zbirka pesama Boba Dilana prvi put u Srbiji. Kragujevac u znaku harmonike, internacionalni festival u toku. Dijalog, posaratna umetnička scena u Nacionalnoj galeriji u Beogradu. Počinje 10:30, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Rediteljski debi glumca Gordana Kičića film Realna priča premijerno je prikazan u centru Sava. Da li je realan i da li je dobar, kazaće nam između ostalog Sonja Todorović-Šegrt.
Da, upravo tako, da smo se uključili 30 sekunda ranije, čuli bi glomorosni aplauz koji je trajao zaista nekoliko minuta ovde, tako da imali smo juče divnu premijeru u komodnu raniji dnevnik Dijane Budisavljević, evo sada druga velika premijera, Realna priča, to je rediteljski debi, on je producent i glavni glumac. Zaista jedna dirljiva životna priča, jako lepa, publika jako lepo reagovala, mislim da će ovaj film i tekako biti gledan. Ono što je zanimljivo što su se ovde pojavili neki glumci u prvi put u nekim ulogama, recimo Katarinu Gojković gledamo ko baku, što je malo nezamislivo, isto tako Svetozara Cvetkovića ko deku, Ninu Janković koja igra mamu, mislim tako da mnogi nekako je došlo ovim filmom neka generacijska različita pošto sam ja ovde pored Bine, Gordan Kičić nije s nama, ali tu je Cile, pa bih te zamolila da se direktno u Radio Beograd uključujemo, ti si jedan od drugih glavnih likova ovde, Nebojša Ilić, evo recimo, da li si očekio ovako gromovrasni aplauz?
Pa jesam, apsolutno mi ovo nije iznenađenje, zato što mi je film bio od početka jasan i cela priča je od početka bila jasna i humor je divan i topao i mislim da je ovo jedan redak film.
Hvala Nebojši, a isto tako ćemo pitati Ninu Janković za prvi program Radio Beograda, kako je to biti u ulozi mame. Do pre neki dan smo se gledali kroz jednu seksi, divnu mladu devojku, sada prvi put jedna ozbiljna uloga.
Pa, sva sreća pa sam postala mama i u stvarnom životu, tako da mi je bilo mnogo lakše da tumačim ovaj lik, ali opet, mislim, sad sam iskreno baš pod utiskom, jer sam prvi put gledala film, pa sam na ivici i suza i sreće, ali nadam se da evo za koji dan
će da li je zaista realna priča?
Jeste, ovo je zaista jedna realna priča i mislim da svako može da se poistoveti sa nekim od likova. Mislim da publika stvarno može da uživa u ovom filmu i da svako pronaći.
Hvala Nina, primaš šestitke. Evo, ja mislim da sam ja ispunila očekivanja naših slušalaca, da sam ipak uspela nekog da uključimo. Da
i premašila si.
Meni je žao što Gordan Kičić bi se izgubio, ali zaista ne vidim ga ovde nigde u blizini, ali mislim da je ovo dovoljno.
Hvala Sonja.
Sigurno na našem programu pa ćemo tući.
Hvala i suze i smeh u centru Sava i Sonja Todorović-Šegrt. Ujediniti dve dinastije koje su temelj moderne države, cilj je izložbe Srpski kraljevski portreti, otvorene večeras na kojoj su prikazane najvrednije slike članova dinastija Karađorđević i Obrenović. Tamo je bila Arijana Handan.
Karađorđević i Obrenovići, ujedinjeni u umetnosti, krilatica je izložbe otvorena u domu Jevrema Grujića. dela Paje Jovanovića, Uroša Predića, Uroša Kneževića, Vlaha Bukovca, među kojima i portret kraljice Natalije, poznatiji kao Srpska Monaliza, Steve Todorovića, imaju cilj da se pre svega mladi upoznaju sa istorijom kroz priču o nastanku moderne srpske države, kaže autorka postavke Ružica Opačić.
Mirka Grujić, ćerka Jevrema Grujića, je bila prva dvorska dama kraljice Marije Karađorđević i moći će posetioci da vide i predmete koje su porodice dobile na poklon, kao i na primjer još neke naše slike, također još neke poklone, a to koje su dobijali i ta čuvena škrinja pozlaćena od kristala koja je čak stigla iz Pariza u to vreme, a toliko je jedan delikatan predmet, da je to nešto je to potpuno fascinantno za to vreme. I te karikature Milane Pavlović Barili. Kada je bila dete, ona je boravila na dvoru kralja Aleksandra i kraljice Marije i eto možda nam je ona dala neki malo drugačiji uvid u to šta se sve na dvoru dešavalo i te karikature kralja Aleksandra i kraljice Marije, čak i nekih činovnika sa dvora koje su i duhovite čak i koji predstavljaju na primjer kralja Aleksandra kao strogog, veoma strogog čoveka, kao oficira, a takođe kraljicu Mariju sa druge strane možda ne toliko kao kraljicu, već kao damu epohe Art Dekoa.
Dom Jevrema Grujića je kuća sa velikom istorijskom tradicijom u Srbiji i dom umetnosti i kulture poslednjih 5 godina, od kada je otvoren kao muzej. Interesovanje publike postoji za kulturne događaje ovakvog tipa, naglašava ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, koji je i otvorio izložbu.
Izložba u trajanju od nekoliko meseci zaista ima sve razloge da privuče pažnju publike, da se nalaze veliki portreti, remek dela naše, neka od remek dela naše umetnosti 19. i ranog 20. veka. Tematski je vrlo dobro odabrano, zanimljivo je, atraktivno, nalaze se dela koja se inače nalaze u muzejima različitim i u Beogradu i u Srbiji, tako da je ovo dobra prilika da se na jednom mestu vidi ono što je najvažnije vezano za tu epohu i za umetnički izraz dinastije Karađorđević i Obrenović.
Srbija je imala 2 kraljevske dinastije, obe u borbi za oslobođenje nacije. Za njih se ne smatra da su bliske koliko zapravo jesu, ističe jedan od potomaka Jevrema Grujića i idejni tvorac izložbe Alek Conić.
Veze naše porodice i doma Jevrema Grujića su bile sa obe dinastije i ja sam uvek smatrao da ne trebamo da razdvajamo, a mi smo kao narod skloni razdvajanjima, ili ste za zvezdu ili ste za partizan. Ne bi bilo Srbije da nije bilo lude hrabrosti Karađorđa, ne bi bilo Srbije da nije bilo Miloševe mudrosti. Ove dve dinastije, ovih 150 godina od prvog srpskog ustanka do drugog svetskog rata, dakle od Karađorđa do kneza Pavla, su potpuno protkane tom sa te dve dinastije koje su ogromno dale i ogromne žrtve podnele da bi Srbija danas bila ono što jeste. Ja sam usrećan uopšte da danas mi možemo da pričamo na ovaj način o našim dinastijama i da sam ih ovde na jedan način ujedinio u umetnosti, a znamo da su portrete kralje krunisanih glava uvek radili najbolji i najistaknutiji slikari i da su uvek se najviše i trudili jer je to nešto što je ostajalo za potomstvo i za budućnost.
Obe srpske dinastije bile su ljubitelji umetnosti i kolekcionari. Posetioci će moći i kroz tekst i vodiče da se informišu o zanimljivostima i detaljnim opisima izloženih dela i predmeta sve do 29. marta 2020. godine.
I po
u stihu.
Prva zbirka sabranih pesama Boba Dilana u Srbiji. Pesme 1961-2012 Bob Dilan objavila je Geopoetika. Prva zbirka i prva promocija sa koje se vratila Dragana Kovačević.
Evo, prilike da se uverimo da li je Bob Dylan stvarno pevač, kantautor ili pesnik. Tako je u stvari i uvod u knjige naznačio Vladislav Bajac, urednik Geopoetike. Pa mislim da ta polemika i dalje postoji i traje, i trajeće. Od 2016. kada on dobio Nobelovu nagradu za književnost, ali da napomenemo da je na jednom mestu, na preko 800 strana, prirediti opus Boba Dilana pesnički, prevesti ga, da zanemarimo one pesme koje mi znamo, koje smo slušali, ali sad čitamo kao kompletnu poeziju. Dobijete sasvim drugačiji utisak. I morate pročitati 2-3 pesme da biste prosto ušli u tu knjigu, i kao što rekoh zaboravili sve poznate melodije koje su nam u glavi, prepustili se stihovima i shvatili koliko je Bob Dylan različit od perioda do perioda, jer ovde prati 50 godina njegovu karijeru. Američko izdanje izašlo posle Sabrane pesme Bob Dylana, po kojima je rađeno i prevod, izašlo nakon dobijanja Nobelove nagrade, ali se naše razlikuje, mi smo po tome original u svetu, jer svaki period Boba Dylana prati jedan propratni tekst koji je napisao profesor Zoran Paunović, koji dobro poznaje, inače i opus Bob Dylana i predaje američku književnost, da malo nas uvede u to njegovo stvaralaštvo na jedan lep esejistički način, ali za to ste morali da dobijete dozvolu od američkog izdavača i dobili su je. A preveli su knjigu Vladimir Kopical i Muharem Bazdulj, svako ima jedan svoj određeni deo, nisu se mešali, podelili su knjigu i kako reče Kopical večeras, prevodio sam bogme 8 meseci, po dve pesme dnevno, bilo je teško ući u taj ritam, stihove, jer on je pre svega pesnik. I stalno nam je to u stvari problem, taj otklon napraviti između njega kao kant autora pesnika i velike zvezde, on je ipak zvezda muzička i mislim da je ovo prava prilika, još jednom da ponovim, da se pročitaju njegove pesme i da imamo sami svoj sud. Da li je on u stvari zaslužio Nobelovu nagradu i da li zaslužuje da ga zovemo pesnikom?
Šta o tome kaže izdavač?
Pa evo, Vladislav Bajac, izdvojili smo mali jedan deo večerašnjeg njegovog izlaganja. Govorili su naravno svi učesnici. On je pre svega govorio zašto to propratni tekst koji prati izdanje.
Dakle, došli smo ovde do te ideje da takav čovek u takvom vremenskom rasponu, prosto iz praktičnih razloga, ako ništa drugo, a ne zato što bismo mi sada da iskazujemo neke svoje stavove, traži postavljanje u jedan socio, pa čak i politički okrug, dakle da to smestimo u ono što on jeste živeo ili okolnosti u kojima su pesme nastajale ili nešto slično tome. I otud je nastala ideja da u stvari svaki album ili bolje rečeno svaki period njegovog rada bude propraćen tekstovima kakve vidite sada u knjizi. Zoran Paunović kao vrsni znalac svega i verovatno i najbolji stilista za takve stvari. Signor, can you tell me where we're heading? Lincoln County Road or Armageddon? Seem like I've been down this way before.
Bob Dylan, možemo zaključiti, nakon večerašnje književne večeri, je bio svoj sve vreme, znači nikad nije odstupao od onoga što je voleo i želeo, nije se nikom udvarao i dodvoravao i zato ga možda i volimo.
Najlepše hvala za 10 i po, Dragana Kovačević i Bob Dylan. Do you know where she's hiding? How long are we gonna be riding? How long must I keep my eyes glued to the door? Will there be any comfort there, senor? There's a wicked
izložba prve školovane žene Srbije otvorena je u udruženju Kornjača. Tema su upravo izuzetne žene koje su bile naše prve učiteljice, glumice, osnivači pozorišta, borci za ženska prava. Prilog je pripremila Vanja Praizović.
Sa ciljem da približi i međusobno upozna umetnike, stvaraoce i poštovaoce umetnosti, udruženje slikara i ljubitelja slikarstva Kornjača osnovano je 2017. godine. U izložbenom prostoru u Carigradskoj ulici organizuju se slikarske izložbe, književne večeri, kao i predavanja i razgovori u kojima učestvuju oni koji stvaraju umetnost i oni koji je prate. Ovo je druga izložba u galeriji Kornjača pod nazivom Prve školovane žene u Srbiji, koja je deo ciklusa Muzej žene, ističe Ana Ćurčić, zadužena za odnose s javnošću.
Prva izložba iz tog ciklusa otvorena je simbolično 8. marta na Dan žena 2019. i ona je publici predstavljena u formi 11 panoa koji su sadržali tekstove i likove izabranih žena. Večeras otvaramo drugu po redu izložbu koja je sastavljena od vizuelnih radova umetnika koji se svojim delima osvrću na datu temu feminizma. Naš cilj je da nedovoljno prikazana dostignuća žena iz naše bogate kulturne istorije učinimo vidljivim.
Žene koje su se u Srbiji školovale kada im je to bilo zabranjeno, koje su se borile za ženska prava, naše prve umetnice, slikarke, glumice, osnivačice pozorišta, naučnice. Prikazane su crtežima, grafikama, slikama kao i na fotografijama. Radi se o delima pretežno mladih umetnika i umetnica, navodi Ana Ćurčić.
Ja bih spomenula Dragu Ljočić, Kseniju Atanasijević, Nadeždu Petrovića i one koje su manje poznate javnosti, Anica Rebac, Jovanka Katerinić i recimo Beta Vukanović, za koju se smatra da je zajedno sa svojim suprugom osnovala Akademiju likovnih umetnosti. Umetnici oduvek intuicijom prate i prepoznaju važnost zajedništva muškaraca i žena, te ova izložba, osim što prikazuje živote osvešćenih žena, ona pokazuje i put oslobađanja od sobstvenih predrasuda i takođe ukazuje na značaj umetničkog iskustva na putu profinjavanja našeg društva.
Radove Jovane Mitrović, Tamare Spasojević, Marije Puzigaće, Dragana Jovanovića, kao i osnivačica Udruženja slikara i ljubitelja slikarstva, Dankice Petrovske i Ljubica Radović, posetioci mogu vidjeti do 26. novembra od 18 do 20 časova svakog dana osim nedeljom u izložbenoj prostoriji Galerije Kornjača.
Kulturna scena Kragujevca ove sedmice je u znaku muzike. U ovom gradu u organizaciji muzičkog centra Ad Libitum počeo je 28. internacionalni festival harmonike koji tradicionalno okuplja najbolji izvođači iz celog sveta. Ovog puta učesnici su iz Rusije, Italije, Moldavije, Slovenije i Kine. Beleži Biljana Nešić.
Kragujevačka publika već tri decenije ima priliku da prati savremene izvođačke tokove vezane za harmoniku. Učesnici festivala su i ovoga puta aktuelni pobednici najprestižnijih takmičenja u Castelfidardu u Italiji, Arasate u Španiji, Klingentalu u Nemačkoj, kao i svetskog trofeja i svetskog kupa. Prošlogodišnji pobednik takmičenja u Italiji, Vladimir Stupnjikov iz Rusije, nastupio je prve festivalske večeri.
Na tom festivalu ja уже treći raz.
Na ovom festivalu sam treći put. Iz Kragujevca nosim najbolje utiske. Sećanja na festival su najlepša moguće jer nas uvek toplo primate, a i organizacija je jako dobra kao i prijem publike. Sada su me pozvali kao prošlogodišnjeg pobednika takmičenja u Castelfidardu. Moram da kažem da je konkurencija u Italiji bila veoma jaka. Svirao sam Zalatarjova, Semjonova i Angelisa, ali i klasična dela barokne muzike Baha i Skarlatija. Koncerte u sali Prve Kragujevačke gimnazije imaće i umetnici iz Italije, Moldavije, Slovenije i Kine, najavljuje direktor festivala Milan Tomić.
Ono što je možda za publiku najinteresantnije da će u četvrtak 14. nastupiti Radu Ratoj iz Moldavije kao jedan od retkih predstavnika Moldavske škole za harmoniku koji je vrlo uspešan na takmičenjima. On je ove godine, znači u poslednjih 12 meseci, pobedio na četiri velika takmičenja, na svim takmičenjima osim na Arasateu gde nije učestvovao. Eto, to je kuriozitet koji nismo imali gotovo od početka našeg festivala.
Među učesnicima festivala je i 17-godišnji Luka Simić iz Kragujevca. S razlogom se našao među mnogo iskusnijim kolegama. Iako učenik trećeg razreda muzičke škole, Luka je već osvojio značajne međunarodne nagrade.
Osvojio sam prvo mesto na svetskom trofeju iz harmonike koji se održao u Kanadi prošle godine i zato sviram na ovom festivalu. Iste te godine sam osvojio i drugo mesto na svetskom kupu u Litvani. Ove godine sam osvojio četvrto mesto na svetskom kupu u Kini koji se održao i četvrto mesto na takmičenju u Castelfidardu u Italiji i tu sam se takmičio u seniorskoj kategoriji čisto da se oprobam sa seniorima i video sam da mogu, da sam prilično konkurentan.
Kragujevac nije slučajno domaćin internacionalnog festivala umetnika harmonike. Ovaj grad i harmonika su u neraskidivoj vezi još od vremena kada je iz srednje muzičke škole dalekih 1968. godine izašao prvi diplomac na ovom instrumentu. Bio je to Radomir Tomić koji je dve decenije kasnije kao istaknuti pedagog pokrenuo letnju školu harmonike iz koje se rodio i ovaj festival. Harmonika se već 17 godina sa izuzetnim uspehom izučava i na odseku za muzičku umetnost Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Najšira publika će u zvuku ovog instrumenta moći da uživa do 16. novembra.
A sada o izložbi Dijalogu, koji se prvi put zajedno na jednom mestu predstavljaju radovi četvora umetnika koji su obeležili posleratnu umetničku scenu. U Nacionalnoj galeriji u Beogradu bila je Tanja Živković.
Dijalog se vodi između Lazara Vozarevića, Aleksandra Tomaševića, Mire Brtke i Milene Čubraković. Ideja za realizaciju ove izložbe rodila se posle otvaranja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i stalne postavke sekvence. Posle nekoliko decenija odvojenosti, četvoro umetnika konačno je na okupu, kaže direktor Nacionalne galerije Miroslav Rodić, dodajući da realizacija izložbe nije bila komplikovana.
Prvo smo poznavali dobro njihov opus, imali smo informaciju gde se umetnička dela nalaze, sve ostalo je stvar tehnike. Međutim, morali smo ipak da čekamo neko vreme da nešto sazri, a pre svega naša svest da prepoznamo koliko je nešto bilo avangarda, a mi sa ovolikim zakašnjenjem to shvatamo, prepoznajemo i sad sa ove vremenske distance vršimo valorizaciju. Sad kad pogledate, vidite jedno jedinstvo, manje više sve iz privatnih kolekcija, osim dva remek dela Lazara Vozarevića, i to smo dobili zahvaljujući pažnji galerije Lazara Vozarevića Sremske Mitrovice.
Otvarajući izložbu, istoričar umetnosti profesor Jerko De Negri ističe da umetnici, kao pojedinci, kao dva umetnička para, doprinose bogatoj i složenoj pluralističkoj predstavi srpske umetnosti druge polovine 20. veka sa svim svojim sličnostima i razlikama.
Zajednička je, da kažem, neka vrsta geometrije, na prvi pogled se može vidjeti, međutim, postoje krupne razlike, dva umetnika, Vozarević i Tomašević, kao što znamo, bili su članovi decembarske grupe, formirane su ovde u našoj kulturi, izgradili su taj svoj geometrijski jezik na ideji prošlosti u modernoj umetnosti, kako je to govorio Lazar Trifunović i tako dalje. Negde malo kasnije, otprilike u to isto vreme kada oni razvijaju tu ideju, dve umetnice koje su započele u Srbiji, gde su školovane, završile akademije, a žive u Rimu i članice su jedne međunarodne grupe koja zove Illumination, razvijaju ovaj tip abstraktnog umetničkog jezika u društvu sa umetnicima iz Italije, jednim vođom njihove grupe, Japancem Nobuya Abe, i jednom američkom umetnicom.
Ideja nije da se vrednosno poredi četvoro umetnika, već da se oku posmatrača približe njihova likovna rešenja i da on u njima vidi zajedničku komponentu i kontinuitet ideje tog vremena, nastavlja De Negri.
I sad je vrlo zanimljivo na neki način uraditi dijalog, nećemo reći konfrontaciju u smislu suprotstavljanja, nego da se mogu zapaziti srodnosti i razlike između umetnika koji su stasali u ovoj kulturi, koji su se nadovezali na ideju prošlosti, na sredovekovne motive ili ideje, i s druge strane dve umetnice koje su krenule iz ove sredine, ali su se razvili u međunarodnom kontekstu, i sad je to zanimljiv dijalog kakvu je ova izložba pokušala da ponudi publici na uvid.
28 reprezentativnih dela na izložbi Dijalog u Beogradskoj nacionalnoj galeriji pred publikom je do 5. decembra.
Internacionalni festival studentskih pozorišta Kestenburg ovog vikenda u Banja Luci otvorit će koncert Viva Voxa. Tri predstave će se boriti za nagradu, a u revijalnom delu još bogatiji pozorišni program. To sve najavljuju iz predsjedništva Republike Srpske u Srbiji, a više detalja nam prenosi Aleksandar Drobac.
Spektakularnim koncertom a kapela hora Viva Vox iz Srbije svečano će u subotu 16. novembra u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci biti otvoren festival studentskih pozorišta Kestenburg, rekao je direktor ovog festivala Aleksandar Peković.
Nama dolaze predstave
najmanje sa tri kontinenta, tako će biti i ovaj put. Prvi put nam dolazi iz Sjedinjene Američke Države, zatim tu još i Južna Koreja i jedna, po mom mišljenju, možda jedna od najboljih predstava iz Bugarske, Natfiz Akademija iz Sofije. Tako da to je nešto što je okosnica te zlatne selekcije.
Koliko traje festival?
Festival traje 5 dana, od 16. do 20. novembra i otvara se spektakularnim konceptom A cappella Hora Viva Vox. Pa ja bih možda ovaj put istakao predstave koje su u revijalnom dijelu prvi put se to dešava na festivalu, i to upravo da naši poznati glumci imaju priliku da razgovaraju sa studentima i da oni gledaju njihove predstave. Dakle, sve predstave će biti prevođene na engleski jezik da bi zapravo i naši gosti iz čitavog svijeta razumjeli predstave. A to su prije svega naša saradnja sa Vojnom Četkovićem, koji dolazi sa predstavom koja je inače u proteklu godinu dana oborila sve rekorde gledanosti u Republici Srpskoj. To je predstava Noć bogova, kao i jedna predstava koja je skoro imala premijeru, našeg dragog Kolje Pejakovića, Celo telo tu me boli, gdje jednu od glavnih uloga igra i Svetlana Ceca Bojković.
Predsjednik žirija je glumac Vojin Četković.
Moja saradnja sa Banja Lukom je počela na najbolji mogući način, a to je da smo odigrali predstavu Noć bogova u prepunoj sali pozorišta, i karte su planule otprilike za 15 minuta. Oni su poželili još jednu predstavu, pa još jednu, pa još jednu, pa još jednu, tako da sad 7. put igramo u Banja Luci. Ostali gradovi su također hteli neke predstavu, tako da smo mi do sada odigrali nekih koliko 20-30 predstava u Republici Srpskoj. To je prosto jedna lančana reakcija koja je i nas iznenadila.
Aleksandar Pejaković je istakao ko će i svečano otvoriti ovogodišnji festival.
Mi smo usko vezani za sportiste iz našeg grada. Prvi festival je otvorila Slađana Golić, drugi festival Saša Čađa, a ove godine postigli smo dogovor, na naše zadovoljstvo, da to bude proslavljeni rukometaš Abas Aslanović. Tako da će on da otvori festival, i mi negdje želimo da se prepoznajemo da smo kao neka pozorišna olimpijada, jer idemo svake druge godine, jednom zim, jednom ljeti, tako da smo prilike kao i ljetne i zimske olimpijske.
U okviru revijalnog programa festivala ove godine se uvode i stručna predavanja, tako da će u gostima biti i profesor Ivan Medenica. Pokrovitelj festivala studentskih pozorišta Kestenburg je kabinet predsjednika Republike Srpske.
In memoriam. Zoran Hristić, kompozitor, preminuo je u 82. godini. O životu i delu Zorana Hristića, koleginica Ana Ćirica.
U bogatom i raznovrsnom opusu Zorana Hristića ističu se vokalno-instrumentalne kompozicije, od kojih je većina prigodnog karaktera, jer su nastale kao porudžbine radi obeležavanja nekog državnog praznika. Tu su Vatre jula, Sila krsta, Rodoslov. Možda najpopularnija među njima bila je Jugoslavika, napisana za otvaranje zimskih olimpijskih igara 1984. godine. Hristić je i autor više dela iz oblasti baletske muzike. A po porudžbini organizatora obeležavanja 600. godine od Kosovske bitke, Hristić je stvorio radiofonsko delo Boj, koje je kasnije dobilo i svoju vizuelnu TV komponentu. Kao jedan od pionira naše primenjene muzike, bio je i autor muzike za mnoge dramske predstave, među kojima su Vojcek, Magbet, San letnje noći, a također je pisao i muziku za filmove.
Kompozitor gleda film kad je gotov i onda mora da ga čuje. Ja stalno ponavljam, to čuje. Da, to je posao kompozitora, ako ne čuje šta.
Datum i vreme sahrane Zorana Hristića bit će naknadno saopšteni.
Slušali ste 10.5 dnevnu dozu kulture Radio Beograda 1. Sa vama su bili Ivan Petrović, Bojana Tufekđić, Nataša Mančić i Ana Tomašević. Ne menjajte stanicu, počinje Hit klub.
Zagreb 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10 i pol.